Sa tuwing magbabagong taon, isang bukang bibig ng mga tao ay yung salitang swerte at sari-saring mga paraan para akitin ang swerte sa kanilang buhay. Nariyan ang feng shui at iyan ang nag-aakala na makakagamit ka ng mga pamamaraan, pati na yung mga pagsasaayos ng mga gamit at ng pamamahay upang akitin yung mabuting enerhiya, iwaksi ang masamang enerhiya sa personal na pagkatao o sa pamamahay. May mga sumasangguni ng zodiac cycle. Itong taon na ito ay tinatawag nilang Year of the Metal Tiger. May iba't ibang mga pamamaraan at mga kaugalian para lamang isipin na ito yung magdadala ng swerte sa buhay, mula sa mga bungang bilog, polka dots, barya sa bulsa at marami pang iba. Alam po ninyo, ang paniniwalang swerte ay hindi aangkop sa paniniwala ng Kristiyano sa probidensya. Naniniwala tayo na ang mga bagay ay nangyayari ayon sa pagpapasyat, pagpapahintulot ng Diyos, at hindi ito umaangkop sa usapin ng swerte. Ang swerte o malas ay karugtong sa paniniwala sa kapalaran at hindi ito Kristiyanong paniniwala. Kaya nga hindi dapat ang Kristiyano bumabati ng good luck. Hindi tayo naniniwala sa luck. Tayo ay naniniwala sa pagpapala ng Panginoon. Isa pang maling kakabit ng paniniwala sa kapalaran ay yung pagtatanggal ng pananagutan. Kapag inisip mo na swerte-swerte lamang yan, o kapag may nangyaring masama ay malas ka, ay nawawala yung pananagutan, nawawala yung ating responsibilidad. At isang napakagandang bagay sa usaping pamumuhay ay yung ating isipin, yung ating mga pananagutan at responsibilidad sa buhay. At itong taong ito ng 2010, dapat na isipin natin yung ating mga pananagutan, isipin natin sa araw-araw yung ating mga responsibilidad na dapat gawin. Maraming mga bagay ang mararanasan natin sa taong ito na mangyayari lamang sa mga okasyon, hindi pang araw-araw. Mabuti man yan o masama, sa taong ito maaring magkasakit ka, huwag naman sana, ngunit kung magkakasakit ka, hindi naman siguro ito mangyayari ng araw-araw. O kung ikaw ay ma-promote, hindi rin yan mangyayari araw-araw. Baka atakihin ka na sa puso kung araw-araw kang may magandang nangyayari. Ngunit hindi natin dapat ilagay yung halaga ng ating buhay doon sa mga okasyon na nangyayari. Dapat nating tingnan yung pinakamahalaga ng buhay doon sa pang-araw-araw, doon sa mga tuluyan. Kaya nga napakahalagang panimula sa taong ito ay yung hamunin natin yung sarili natin. Ano ba yung mga bagay na dapat na ating gawin na pang-araw-araw? Ano yung tuluyan? Ano yung palagian? At isang ipanghamon mo sa pananagutang gawain araw-araw sa taong ito, sa umagang ito ay titingnan natin ang hamon na lumapit tayo sa Diyos araw-araw. Hayaan ko kayong buksanin yung mga Biblia sa sulat sa Hebreo, kabanatang 7, ating basahin mula talatang 20 hanggang 28. Hebreo kabanatang 7, 20 hanggang 28. Hebrews chapter 7 verses 20 to 28. Ito ang sinasabi. At iyon ay mayroong panunumpa, yaong nung una ay naging pari, ay nagsimula sa kanilang katungkulan na walang panunumpa. Ngunit ang isang ito ay naging pari na may panunumpa. Nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago ng kanyang isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Sa gayon, si Jesus ay naging tagapananggot ng isang higit na mabuting tipan. Marami sa bilang ang dating mga pari, sapagkat sila'y hinahadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman, sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw, una para sa kanyang sariling mga kasalanan at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili, sapagkat hinihirang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng panunumpa na dumating na kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang sakdal magpakailanman. Siguro bilang pagbabalik-aral lamang, itong sulat sa mga Hebreo ay isinulat sa mga Kristiyanong nanglulupaypay sa kanilang pananampalataya gawa ng pag-uusig. Sila inuusig ng mga kanilang mga kababayan, ng ibang mga tao, at dahilan dito, marami sa kanila ay nanghihina yung loob, at marami sa kanila na mga Hudyo, na mga dating Hudyo na naging Kristiyano ay nag-uumpisang mag-isip bumalik sa pananampalatayang Hudyo. Alam po ninyo, yung mga Hudyo noon sa imperyo ng Roma ay mga iginagalang at sila ay tinatrato ng mabuti. Samantalang nung sila ay naging Kristiyano, ay nawala yung paggalang at sila ay minamaltrato ng marami. At dahil nga dyan, nag-iisip silang bumalik ngayon sa pagkahudyo. At ito isinulat ng may akda, itong sulat sa mga Hebreo, na may layunin na ipakita na ang pananampalatayang Kristiyano ang higit na may kainaman kaysa sa pananampalatayang Hudyo. At ang pinapakita niya rito ay maraming paghahambing doon sa lumang tipan. At pinapatunayan niya na kay Hesukristo ang katuparan ng mga nasa lumang tipan, kaya't kamangmangan ang bumalik sa lumang tipan at mamalagi doon, samantalang ito'y natupad na sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. At isang salita na paulit-ulit dito sa Hebreo ay yung salitang higit na mainam. Better. That's one key word in this book. Better. Mas mainam. Mas mainam si Kristo sa mga hain ng lumang tipan. Mas mainam pa si Kristo kaysa kay Moises. Narito tayo sa bahagi kung saan pinapatunayan ng may akda na mas mainam yung pagkapari ni Hesukristo kaysa sa mga pari ng lumang tipan. Yung mga pari ng lumang tipan, alam natin, ay nasa tribo ng mga Levita. Sila yung binigyan ng karapatan at ng katungkulan para sa templo. At sila'y kinailangan ng mga Hudyo noong panahon ng lumang tipan. Subalit pinapatunayan dito ng may akda na ito ay nagkaroon na ng katuparan kay Hesukristo, higit pa yung kanyang pagkapari kaysa sa pagkapari ng mga Levita. At isang pinapakita niya rito ay sapagkat yung mga pari ng mga Levita ay hindi ayon sa panunumpa. Ito ay ayon sa pagmamana-mana. Minana nila sa kanilang tatay mula pa kay Aaron at minana-mana ng mga anak-anakan. Ngunit samantalang kay Hesukristo, isang panunumpa mula pa sa Diyos mismo yung kanyang pagkapari. Kaya nga't ito'y permanente. Hindi lamang yan, pinakita niya rito na yung mga Levitang pari, palibasa sila yung mga tao lamang, yung kanilang pagkapari ay mahina sapagkat nagpapalit dahil sa kamatayan. E siyempre pag namatay, kinakailangan maghintay ka ng panahon upang may maitalaga na kapalit na pari. At isang kahinaan yan ng mga pari ng Levita. Isa pa, yung mga paring Levita palibasa ay mga tao, sila man mismo ay makasalanan. Kinakailangan na sila ay maghain ng handog para sa kanilang sarili bago sila makapaghandog para sa bayan. Samantalang si Hesukristo, ang pinakita rito ng mayakda ay walang dungis, walang kasalanan, at walang kamatayan. Ang sinabi nga niya rito, hawak niya ang pagiging pari magpakailanman sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. E ano bang halaga ng lahat ng iyan? Tinitimbang ng mayakda ang implikasyon nito sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At isang hamon ito na ibibigay ko sa inyo para sa taong ito ng 2010. Ano man yung mga bagay na pang-okasyon lamang, masama man o mabuti, may mga bagay na pang-araw-araw. At isang bagay na pang-araw-araw ay nakabatay dito sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At yan po ang una kong mensahe ngayong taon, ang minsan ng sakripisyo ni Hesukristo ay may tuluyang bisa upang palagian tayong makalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Ang minsan ng sakripisyo ni Hesukristo, hindi kagaya ng mga Levita na araw-araw paulit-ulit, ngunit ang minsan ng sakripisyo ni Hesukristo ay may tuluyang bisa upang palagian tayong makalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Napakasusi ng argumento na ito sa buong sulat ng Hebreo para ito sa mga Hudyong Kristiyano na nanghihina noon, ngunit para pa rin ito sa atin ngayon, sa panahong ito. Hamon ito sa atin na mayroong permanenteng katotohanan yung sakripisyo ni Hesukristo, yung ginawa niyang yon ay may bisa hanggang ngayon, at ang implikasyon sa atin ay makikipag-ugnayan tayo sa Diyos palagian, makalalapit tayo sa Kanya tuwi-tuwi na. At iukol natin ito sa pang-araw-araw na hamon sa taong ito ng 2010. Lumapit tayo sa Diyos araw-araw. Hindi ito okasyon lamang, hindi ito panahon ng mga mahalagang araw, pista o anumang bagay. Ito ay araw-araw. At upang magampanan natin ito sa araw-araw, gamitin natin yung mga katotohanan sa binasa natin, may mga bagay tayong huwag hayaang mangyari upang tayo'y makalapit sa Diyos araw-araw. Ano yung mga bagay na huwag nating hayaang mangyari? Tatlong bagay. Una, huwag umasa sa ibang tagapamagitan. Huwag umasa sa ibang tagapamagitan. Ikalawa ay huwag papigil sa ating kasalanan. Huwag papigil sa ating kasalanan. At ikatlo, huwag sumuko sa angking kahinaan. Huwag sumuko sa angking kahinaan. Kaya unang-una, upang magampanan natin yung araw-araw na paglapit sa Diyos sa taong ito, huwag tayo umasa sa ibang tagapamagitan. Yan ang punto ng buong sulat dito sa Hebreo. Ang inihahambing dito ng mayakda ay yung mga dating lehitimong tagapamagitan sa Israel. Ito yung mga itinalaga na pari ng mga Levita. Binigyan sila ng autoridad, binigyan sila ng panunungkulan sa mga gawaing pang-templo. Hindi pwedeng kung sino na lamang Israelita ay pumasok sa templo at maghain ng kanyang sarili. Eh, hindi ba't yan yung naging hatol kay Saulo? Nung sa sarili niyang pamamaraan siya ay naghain, siya ay tinanggihan ng Diyos. Hindi pwedeng kung sino na lamang, kailangan nila ng tagapamagitan. At yung tagapamagitan na itinalaga ay yung mga pari sa lahi ni Aaron sa angka ng mga Levita. Yan yung mga itinalagang tagapamagitan. Kaya yung mga Israelita upang makipag-ugnayan sa Diyos, kailangan nila yung mga pari. Ngunit pinapakita dito ng mayakda yung kanilang mga limitasyon. Namamatay, nagkakasala, hanggang sa dumating na yung katuparan at yung katuparan ay kay Hesukristo. At pagdating ni Hesukristo, wala nang ibang tagapamagitan. Kaya yung punto rito ay si Hesukristo lamang. Ang tanging tagapamagitan ngayon sa paglapit sa Diyos, wala nang iba. Kung yung mga, isipin niyo ito, kung yung mga lehitimo na itinalaga noon, hindi na pwede ngayon sapagkat nagkaroon na ng katuparan, hindi na pwede yung mga paring Hudyo, hindi na pwede yung mga Levitang paari, eh paano pa yung mga kailanman ay hindi itinalaga ng Diyos? Naisip niyo ba yun? Yung mga itinalaga na noon, hindi na pwede ngayon, paano pa yung kahit kailan hindi naman itinalaga ng Diyos na maging tagapamagitan? Ngunit ginagamit ng tagapamagitan ng mga tao ngayon. May mga panahon na talagang pinaghanda ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng mga pamamaraang nasa Israel. Yun ay mga paghahanda lamang. Parang katulad ng isang piloto na habang siya ay nasa pagsasanay, ilalagay siya sa isang simulation flight. As a simulation flight, itsurang-itsurang eroplano at gagawin niya rin yung dapat gawin ng isang piloto, bibigyan siya ng motion na ang pakiramdam niya siya ay lumilipad pero nasa isang lugar lamang siya. At kung magkamali siya, ay magfa-flash sa kanyang screen yung crash pero buhay pa rin siya. Pero kapag gusto mo na talagang totohanan, gusto mong makarating sa ibang lugar, eh hindi ka papasok sa simulation flight. Magkaroon ka man ng pakiramdam na lumilipad, pagbaba mo doon ka pa rin. Eh ganito yung paghahanda ng mga Levita. Sila ay simulation, sila ay paghahanda para sa tao ng sa bayan ng Diyos. Ngunit kapag dumating na yung totohanan, hindi ka pupunta pa rin sa simulation. Hindi ka pupunta pa rin doon sa mga paghahanda. Wala na silang saisay kung nariyan na yung totohanan. At kung gusto mong makarating sa gusto mong paroonan, kinakailangan mo yung totoong piloto. At pagdating sa espiritual na larangan, ang totoong piloto, ang totoong katuparan na ng pagkapari ng tagapamagitan ay si Hesukristo. Hindi na ang mga Levita. Wala na silang saisay. At kung ang mga Levita ay walang saisay, gayong itinilaga sila ng Diyos noon, nang dumating na ang katuparan, wala na sila, eh paano pa yung mga kailanman hindi naman itinalaga ng Diyos na tagapamagitan? Ngunit marami yan. Marami ang inaakala ng mga tao na magiging tagapamagitan nila para makalapit sa Diyos. At ito'y nagiging simulation lamang. Hindi sila makaparoroon sa anumang bagay kung hindi sa katotohanan kay Jesucristo lamang. Narin ang paborito ng marami ng mga santo at santa, lalong-lalo na ang paborito ng lahat na si Mama Mary. Inaakala nila na ito ay yung pinakamahalaga, pinakamabisa na tagapamagitan. Hindi ba yung dating Papa na si John Paul II ay meron siyang motto ng Latin, totus tuus, all yours. At ang paliwanag niya rin, ang tinutukoy niya ay si Mary. Para siyang lahat-lahat sa kanya ay para kay Mary. At maraming taong ganyan, maraming mga kaibigan tayong sinserong naniniwala na sa pamagitan ni Mama Mary ay meron silang paglapit sa Diyos. Gayong hindi siya itinalaga na tagapamagitan. Hindi natin kailangan ng tagapamagitan para lumapit kay Jesucristo. Si Jesucristo ang tagapamagitan. Huwag ka maghanap ng tagapamagitan para kay Kristo. At itong punto ng sulat sa mga taga-Hebreo, ang batayan ng paglapit kay Kristo ay tuwiran at sa kaminsanan niyang ginawa ng sakripisyo sa krus. Ito ang paglapit sa Kanya. Napakagandang simula ng taon kung ikaw ay wala pa kay Kristo at lalapit ka sa Kanya ngayon. At ang sinasabi ko sa iyo ay walang hadlang. Walang dahilan upang maghanap ka ng paraan para lumapit kay Kristo. Huwag ka maghanap ng ritual, huwag ka maghanap ng simbahan, huwag ka maghanap ng isang pari o pastor na magdadala sa iyo kay Kristo. Ikaw mismo lumapit ka kay Kristo, tumawag ka sa Kanya upang magsimula ka ng angkop sa taong ito na ikaw ay ligtas, may Panginoon at may tagapagligtas. Huwag ka magpilit ng ibang tagapamagitan. Mayroon namang nag-aakala na gusto nilang makita mismo sa Jesucristo, maranasan yung kanyang mga himala. Ngunit hindi ang karanasan ng himala kay Kristo ang kailangan natin. Ang sinasabi rito sa Hebreo ay yung ginawa na niya. Ang aasahan natin na hindi yung gagawin niya ngayong himala para sa iyo, ang aasahan natin at pagbabatayan natin ay yung ginawa ng minsanan ni Kristo. At dahil doon, may laging dahilan, may laging batayan upang tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya muli kong inaapila sa iyo, kung hindi ka pa nakalalapit kay Jesucristo, nagsimula na naman ang taon, may natapos na naman tayong taon, at kung wala ka pa kay Kristo, anong iyong ipinag-aantala? Lumapit ka sa Kanya. Huwag kang gumamit ng mga tagapamagitang iba, hindi seremonyang relihiyon, hindi mga institusyon. Eh, yung mga katulad ng ritual na yan, may sinabi na rito sa Hebreo. Pakinggan nyo ang sinabi ng may akda sa Kabanatang 10:11-12, Hebrews 10:11-12. Bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit, nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ang sinasabi rito ng may akda, ngayong ginagawa ng mga Levitang pari na pwede noon, hindi na ngayon. At yung pag-aalay nila, wala nang saysay. At kung yan ay totoo sa mga ritual ng mga Levita, masasabi rin natin yan sa lahat ng mga ritual na relihiyon bilang pamamaraang lumapit kay Kristo, ito ay walang saysay. Huwag kang bumatay sa mga gayon. Ang paanyaya sa iyo ay batay sa ginawa na ni Jesucristo. May tinapos na siya, may ginanap na siya. At yun ang kailangan natin. Dahil doon sa kanyang ginawa, makalalapit ka sa kanya. Yan ang hamon ko sa bawat isa sa atin ngayong taong 2010. Hanggat si Jesucristo ang ating tagapamagitan, walang pinipiling panahon upang tayo'y makalapit sa Diyos. At dahil yan ang hamon, gawin mong araw-araw mong gawain ang lumapit sa Diyos. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tagapamagitan mo si Jesucristo, makalalapit ka sa Diyos anumang panahon. Doon sa lumang tipan, hindi maaring kahit kailan ang paglapit ng Israelita sa templo ng Diyos. May mga panahong itinakda kung kailan papasok ang naitalagang pari. May oras ng hain. May mga pista. Hindi pwedeng kung kailan na lamang. At may panahon pa na hindi pwede yung pari na maghain, maaaring siya ay may sakit, o kaya'y namatay at kinakailangan maghintay muna ng seremonya ng pagpapalit. Hindi pwedeng kahit kailan. Ngunit kay Hesukristo, ang hain niya ay hindi uulit-ulitin, minsanan lamang at naganap na. Eh, ito yung pagkakamali ng kaisipan o yung pagtutukoy sa misa na ito raw ay paghahaing muli kay Hesukristo. Hindi na muling iniaalay sa Hesukristo. Naganap na yun, tapos na yun, minsanan, at dahil dun sa ginawang yun, na 2,000 taon ng nakararaan, yun ang pinagbabatayan natin upang lumapit tayo sa Diyos. At dahil sa ginawa niyang yun, minsanan, ang sinabi rito ay naluklok siya sa kanan ng Diyos. Ang ibig sabihin, lagi siyang nariyan. Lagi siyang namamagitan. At kung kay Hesukristo ka tunay na umaapila, maari kang lumapit sa Diyos sa anumang panahon at oras. At gawin mong hamon ito sa taong ito na lalapit ka sa Diyos sa araw-araw ng iyong buhay. Balikan mo ang 2009. Nasabi mo, masasabi mo bang araw-araw kang lumapit sa Diyos? Ginawa mo ba itong tungkulin mong pang-araw-araw kung paano kang kumakain araw-araw? Kung paano kang may ginagawa sa iyong sariling paglilinis araw-araw? Ginawa mo bang araw-araw na dapat ay lumapit ka sa Diyos sapagkat kung hindi, nagkakamali ka? Araw-araw itong hamon, araw-araw itong tungkulin. Kaya't gawin mong hamon sa iyong sariling ngayong taon, umpisahan mo ang araw sa paglapit sa Diyos. At sa progreso ng araw na yun, humihirap man o gumagaang, bumibigat, lumapit ka sa Diyos. Sa mga biglaang pangangailangan ng araw, makalalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At huwag mong hayaang matapos ang araw na hindi mo tatapusin sa paglapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Gawin mong hamon yan, kapatid. Napakagandang resolusyon, napakagandang pagpapasya kung ito ang gagawin mong hamon sa araw-araw. At alam kong may kukumpetensya sa ating pag-iisip upang iwaksi sa atin yung paglapit sa Diyos. Ngunit daigin mo ito. Alam niyo, nangyari ngayong araw na ito, maraming taon na ang nakakaraan. Yung unang hamon sa mga Kristiyano nung panahon ng year 250, January 3. Ang emperador ng Roma na si Decius ay naglathala ng isang imperial edict o isang pag-re-require, pag-uutos sa mga tao, lahat ng mga mamamayan, sapagkat nagkakaroon ng mga salot noon sa Roma. Inaakala nilang siguro hindi tayo tumatawag sa mga Diyos. Inutusan niya ang mga mamamayan on threat of persecution na lahat ay tatawag sa mga Diyos ng Roma. Alam niyo, maraming Kristiyano noon, sapagkat requirement, kinakailang magpakita ka ng certificate na tumawag ka nga sa mga Diyos ng Roma. Ang ginawa ng ibang mga Kristiyano, nandaya. Kunwari may certificate sila, pero sinasabi nila, hindi naman ako tumawag sa paganong Diyos. Pero yung iba naman, nasubo, tumawag sa mga paganong Diyos at kumuha ng certificate. At yung mga hindi, yung mga nanindigan, marami sa kanilang namatay. Pero doon ay makikita natin yung kompetensya. Wala tayong ganyang imperial edict. Pero, narin yung mga kompetensya ng lalapitan mo sa araw-araw. May mga bagay, may mga puwersa na maaring nararamdaman mong mas kailangan mo para huwag kang usigin, para huwag kang insultuhin. At ang hamon sa iyo, kapatid, ay gawin mong araw-araw na ang lalapitan mo ay ang Diyos, sapagkat magagawa natin yan sa pamamagitan ni Hesukristo. Huwag kang magkaroon ng ibang tagapamagitan maliban kay Hesukristo. Ang ikalawa ay huwag kang papigil. Huwag tayong papigil sa ating kasalanan. Ito naman ang mahalaking hadlang sa marami. Yung pakiramdam nila na ako'y nagkasala, nakakahiyang lumapit sa Diyos, at dyan tayo gagapiin ng Diablo. Diyan tayo pangangatwirana na hindi ka ba nahihiya sa kanyang kalagayan mo, nagkasala ka sa isip, sa gawa, sa salita, tapos lalapit ka sa Diyos. Eh ito ang punto nga rito ng may akda, na ang walang kasalanan ay si Jesucristo lamang. Siya ang banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan. At ang ibig sabihin, huwag kang papigil sa iyong kasalanan. Ang kasakdalan ni Jesucristo ang panagot natin sa bawat kasalanan na pumipigil sa ating paglapit. Kasama na rito yung usapin ng kaligtasan ng mga makasalanan. Itong sinabi, napakagandang talata sa talatang 25 sa ating teksto na sinabing siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Naisip mo ba yun? May kakayahan siyang iligtas. At bawat pangangatwira ng kasalanan, marami na akong kasalanan, mabigat ang aking kasalanan. At lahat ng ganyang katwiran, ang panagot ay may kakayahan siya. Ang pinakapusakalmang makasalanan, kaya niyang iligtas. At maraming ganyan na makapagpapatotoo na sa kanilang bigat ng pagkakasala, inabot sila ng biyaya ng Diyos at sila iniligtas. At muli ngayong taon, napakagandang simula kung sisimulan mo sa karanasan ng kaligtasan kay Jesucristo. Huwag kang magpadaya sa katwirang dahil ako'y makasalanan. Wala nang magagawa para sa atin. Gayon din tayo mga mananampalataya, may araw-araw tayong pakikipagbuno sa kasalanan. Ngunit may panagot tayo dito, alang-alang kay Jesucristo. Hindi man, marami tayong binubuno sa araw-araw na hindi mo naman aatrasan. Hindi mo inaatrasan yung araw-araw na nakikipagbuno ka sa traffic at hindi mo sasabihin, hindi na ako papasok at matraffic. O ang hirap sumakay, hindi na ako papasok sapagkat ang hirap sumakay, kundi binubuno mo yung mga bagay na yun sa araw-araw sapagkat may nakikita kang talagang dapat gawin. E ganun din sa pakikipagbuno natin sa kasalanan sa araw-araw. Makipaglaban ka, makipagbaka ka, ngunit huwag kang papigil sa iyong kasalanan sa paglapit mo sa Diyos. Kahit sa pagkakadama natin ng ating kasalanan, may batayan ng paglapit sa Diyos araw-araw. Huwag kang padaya, huwag kang padaig sa Diablo, dito kanya dadaigin ng husto. Kaya siya tinawag na tagapagbintang ng mga banal, the accuser of the brethren, sapagkat ang palagi niyang ginagamit ay accusation. Aakusahan ka, wala kang karapatan, mahiya ka naman, walang panahon sa iyo ang Diyos sa katulad mo. Ang lahat ng ganyang pangangatwiran, sagutin mo ng ganito ang sinabi ng Roma 8:34, sino ang hahatol? O maraming hahatol. Hahatulan ka ng mga tao. Hahatulan ka ng mga malapit sa iyo. Hahatulan ka ng sarili mong konsensya. Ngunit anong panagot natin? Sino ang hahatol? Si Kristo ang namatay at siyang muling nabuhay mula sa mga patay, na siya rin nasa kanan ng Diyos at sa pamamagitan niya ay para sa atin. Yan ang panagot. Huwag kang papigil sa iyong kasalanan ngayong taong ito, na huwag lumapit sa Diyos sa araw-araw. At panghuli ay huwag kang sumuko sa angking kahinaan. Inulit-ulit yung angking kahinaan ng mga Levitang pari. Sila mismo ay may kasalanan, sila mismo ay may hinat na mamatay. At totoo ito sa atin, may mga angkin tayong kahinaan. Ngunit muli, isipin natin na kabatay tayo sa naganap na ni Jesucristo sa kanyang sakripisyo. Hindi hinihingi ng Diyos sa atin yung kakayanin pa lamang natin. Ang pinagbabataya natin ay yung natapos na. Kaya napakahalaga ng pananaw na naganap na ang gawain ng ating tagapagligtas para tayo makalapit sa Diyos. Sapagkat kung hindi ganap yung gawain na yon, talagang maghahanap tayo ng ibang dahilan. Maghahanap tayo ng magagawa pa natin. Maghahanap tayo ng maipipresenta natin sa Diyos at maaaring ganyan ang mentalidad ng ilan sa inyo. Maging kayong nakikinig sa radyo, maaring may ganito kayong pag-iisip, anong nasa akin para tanggapin ako ng Diyos? Huwag mong isipin yan. Matutulad ka lang sa Pariseo sa talinghaga ni Yesu Kristo na kasabay ng isang maniningil ang buwis, kapwa sila pumunta sa templo at anong sinabi ng Pariseo, salamat o Diyos na ako ay... At nilista niya yung lahat niyang kwalifikasyon. At anong sabi ng Panginoon, umuwi siya sa bahay na hindi tinanggap ng Diyos. Huwag kang umasa sa anumang mapipresenta mo. Ang inaasahan natin ay ang ginawa ni Jesucristo. Kaya nga ang hamon sa atin sa taong ito, kahit sa ating paulit-ulit na kahinaan, makalalapit tayo sa Diyos dahil sa lakas ni Jesucristo. Dahil sa kanyang ginanap na. Maraming Kristiyano ang may lakas sa ibang bagay, ngunit tinaraig ng kahinaan sa paglapit sa Diyos. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi ka nag-iisa sa ganyang karanasan. Kahit yung mga banal na alagad ay umami ng kanilang pakikipagbaka para lang makalapit sa Diyos. Ngunit gawin mo itong resolusyon. Si Jonathan Edwards ay bumuo ng mga resolusyon nung siya ay nasa kabataan pa ng kanyang gulang. At isa sa kanyang mga resolusyon ay itong sinabi niya, resolved to exercise myself in all my life long with the greatest openness to declare my ways to God. To lay open my soul to Him, including my sins and my weaknesses. Ginawa niyang resolusyon na magiging bukas siya sa Diyos. Wala siyang itatagong anuman. Siyempre, wala tayong maitatago sa Diyos. Ngunit ang punto niya, siya ay magiging makikipag-ugnayan sa Diyos ng buong pagbubukas loob. At yan ang gawin mong resolusyon ngayong 2010. Hindi ka lubos na may kalakasan sa lahat ng larangan. May mga makikita kang kahinaan sa iyong buhay. Buong kababaan mong tanggapin ang mga kahinaan ngayon. Ngunit, nananatili na isang magagawa ng Kristiyano araw-araw at hamunin mo ang sarili mo sa ganitong bagay, araw-araw kang makalalapit sa Diyos. Ituri mo ang isang araw na kung saan hindi ka nakalapit sa Diyos na nasayang. Ano man yung nagawa mo ng araw na yun, nasubmit mo yung dapat isubmit, nakapagbenta ka ng dapat ibenta, tumubo ang negosyo mo, anuman ang natupad mo sa araw, kung hindi ka nakalapit sa Diyos, ituring mong sayang ang araw na yon. Treat it as a wasted day when on any day you fail to draw near to your God. Yan ang hamon ngayong taon. Ikatlong araw pa lang ng taon, meron pang 362 days. Sana sa bawat araw na yon ay masasabing araw iyon na lumapit ka sa Diyos. Tayo manalangin. Kila namin Diyos, itong unang linggo ng taon ay binigyan mo kami ng ganitong hamon at naway tanggapin namin ng buong pagpapasya ng taong ito ng 2010. Sa bawat araw ay magiging saksi ng aming paglapit sa iyo. Sa aming lihim na silid in our secret closet, tulungan mo kami na lumapit sa iyo. Masumpungan mo kaming nagbubukas loob sa iyo. Huwag nawa kaming bumatay sa anumang tagapamagitan. Salamat na ang dahilan naming makalapit sa iyo sa araw-araw ay hindi yung aming gawa, hindi yung aming makakaya, hindi yung anumang maipipresenta namin, kundi ang batayan ay ang ginawa na ni Jesucristo. Mangusap ka sa mga narito na wala pa kay Jesucristo at gawin mo ang araw na ito na araw ng kanilang paglapit kay Jesus sapagkat walang kailangang tagapamagitan upang lumapit kay Kristo sapagkat siya mismo ang tagapamagitan na lumapit sa Diyos. At nawa ngayon huwag kaming bumatay sa ano pa mang tagapamagitan, hindi santo, santa, hindi si Mama Mary, hindi ang anumang mga pari ngayon, hindi ang anumang institusyon o ritual. Si Jesucristo lamang dahil sa kanyang ginanap na doon sa krus na minsanan. At ito na ang aming gawing batayan at dahil dito, huwag kaming papigil maging sa aming kasalanan sapagkat kami ay mga makasalanan sa iyong harapan at patuloy kaming nagkakasala, ngunit huwag nawa kaming magpadala sa bintang at daya ng Diablo na dahil sa aming kasalanan ay lalo kaming manlamig at lumayo. Sa halip, Panginoon, dahil kami nagkakasala, lalo kaming dapat na lumapit sa aming tanging Panginoon, manunubos at tagapagligtas. Huwag kaming nawang sumuko sa angkin naming kahinaan. Masusumpungan namin ang aming sarili sa taong ito na may mga panahon ng pagkalugmok, may mga panahon ng mga kahinaan namin, ngunit hindi dahilan nito na kami ay hindi lumapit sa iyo. Tulungan mo kami na batay sa ginawa ni Jesucristo ay lumapit kami sa iyo, at nawa nga ituring namin ang anumang araw kung saan hindi kami nakalapit sa iyo na isang nasayang na araw. Ano man yung nagawa namin, natupad o natagumpay, napagtagumpayan namin ang araw, ngunit kung hindi kami nakalapit sa iyo, ito ay sayang na araw. Kaya gawin mong resolusyon namin sa taong ito na araw-araw, dahil kay Jesucristo at sa kanyang minsan ang ginawa, lalapit kami sa aming Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, itong aming panalangin. Amen.